Učíte se půl hodiny. Dobře dojďte. Dnes bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť, zejména na horách, na severu bude trvalejší a vydatnější, na Moravě se teď mohou také objevovat místy mlhy, během odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a přehánky už jen místy. Nejvyšší odpolední teploty 8 až 12 stupňů. Zprávy a Martin Benda.
Posloucháte Ranní plus.
A zprávy dozněly 8 minut po 7 hodině. Budeme sem chodit tak dlouho, dokud lidem neřeknete, jak to s těmi energiemi je, konstatovala na závěr mimořádné schůze sněmovny předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Vládní většina ve čtvrtek po 7 hodinách debaty neschválila program schůze a hnutí ANO prý tento týden nazbírá podpisy na konání schůze další. Mezitím vyvíjejí na vládu tlak podnikatele, kteří se obávají, že vysoké ceny omezí jejich konkurenceschopnost. Ve studiu je naše ekonomická analytička Jana Klímová. Vítej, dobrý den.
Dobré ráno.
Tak z čeho se vlastně ta regulovaná složka skládá a proč je potřeba hradit? Tak pokud vím, tak to nejsou jenom peníze za ty vzývané obnovitelné zdroje energie, ale také za další poplatky, jako za distribuci nebo systémové služby. Je to tak?
Je to tak. V té regulované složce platíme cenu za přenos a distribuci, tedy za dopravu pomocí drátů až k nám, pokud je tedy o elektřinu, a zahrnuje to opravy, rozvoj sítí, náklady na elektřinu, která pokrývá ztráty v sítí a podobně. Dál platíme za systémové služby, což jsou náklady na udržování rovnováhy v soustavě, což dělá firma ČEPS. Ta se stará o to, aby nedošlo k blackoutům. A dále je součástí regulované složky také právě ten poplatek za podporované obnovitelné zdroje a také platba na operátora trhu s elektřinou. A co je důležité, tak potom se ta celková cena ještě musí vynásobit 21% DPH, což samozřejmě opět zvyšuje tu cenu. A kdybych řekla ten podíl té regulované složky, tak u elektřiny pro příští rok by měla tvořit zhruba 40%, pokud jde tedy o domácnosti, a asi 30% pro podniky.
No ale nakolik se ten návrh ERÚ ještě může změnit, kde se dá ušetřit? Protože ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela doufá, že ERÚ má ještě nějaké trumfy v ruce, že může tu regulovanou složku ještě snížit. Tak kde by to teoreticky ještě šlo?
Tak dá se čekat, že ještě k nějakým úpravám dojde, protože to cenové rozhodnutí, které dělá ERÚ, má být hotové 30. listopadu. Zřejmě ale nepůjde ze strany úřadu o nic zásadního. Ten návrh, který úřad zveřejnil už na konci října, tak obsahoval už pokrácení poplatků o 10 miliard u elektřiny, což bylo pro představu asi 9% z té celkové sumy, která jde na ty regulované služby, a 1 miliardu u plynu. Spekuluje se o tom, že by ERÚ mohl ještě snížit ty poplatky třeba za přenos pro ČEPS, právě pro ty systémové služby a vůbec ten přenos tedy přes vysokonapěťovou soustavu. Každopádně by to snížení znamenalo spíš jednotky procent v tom celém růstu té regulované složky, kterou připomenu, má to být u elektřiny o 71% od příštího roku a 39% u plynu. No, takže to není prostě nic zásadního, kdyby tam ERÚ něco našel.
No takže můžeme říct s určitou dávkou pravděpodobnosti, jak velký nárůst cen se tedy dá čekat u domácnosti, jak velký u firem?
Tak i přes to velké zdražení té regulované složky, tak proto, že vlastně na druhé straně má zlevnit ta neregulovaná část, tedy ta silová elektřina nebo ten samotný plyn, tak v případě elektřiny v průměru u všech domácností by to mohlo být do 10% a zlevnění, zdražení tedy, a u plynu zlevnění asi o 20%. Záleží, ale to jsou tedy domácnosti, pak jsou tady firmy, ty malé, ty to mají podobně, třeba jsou propočty pro pizzerii, autolakovnu, kde by se jim to mohlo celkově cena za elektřinu zdražit třeba až o 10%. A pak jsou tu velké firmy, které nakupují tu elektřinu úplně jinak, a těm se ta silová elektřina už většinou zlevnila, čili nečeká je od ledna nějaké zlevnění, a to zvýšení těch regulovaných složek, především potom toho poplatku za obnovitelné zdroje, by se jim tam promítlo v plné výši, a znamená to pro ně třeba i stovky milionů v nákladech navíc.
No zatím vláda nechce dávat nějaké peníze navíc, ale ty si v pořadu Vinohradská 12 naznačovala, že je tu ještě určitá možnost, že se postoj státu ještě v průběhu příštího roku změní podle toho, jak se ceny budou skutečně vyvíjet. Čili je možné, že když vláda uvidí, že by třeba energeticky náročné provozy zkrachovaly, tak jim může pomoct?
Já jsem říkala, že je ta možnost, protože se změnil v rámci konsolidačního balíčku, je upravený jeden zákon, který říkal, že poplatky za obnovitelné zdroje se mohou měnit pouze jednou za rok a teď se mohou měnit i v průběhu roku, takže je možné, že by třeba vláda mohla ještě do toho sáhnout, kdyby se jí podařilo třeba vyjednat nějaké jiné podmínky pro využití například výnosu z povolenek na CO2, které už teď v tuto chvíli nemůže nějak víc zapojit do státního rozpočtu a pomoci s nimi. Ale další věc je, že samozřejmě vláda může, ještě má pořád otevřený státní rozpočet na příští rok a může tam najít ještě nějaké dodatečné zdroje, kterými by zadotovala třeba část té regulované složky třeba pro ty podniky s vysokou spotřebou.
No kromě toho učitele a lékaře a tak dále,
tak,
všechny
je to
další.
Otázka nějakých priorit a vláda prioritu jako dotovat podporované zdroje energie nezvolila.
Aspoň prozatím. Ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová byla tady s námi ve studiu. Děkuji, hezky, pěkný den.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.
No a dalším hostem v našem vysílání je zástupce jedné z těch zmiňovaných organizací sdružení, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš. Dobrý den.
Dobré ráno.
Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy mezi 50 firmami by se mohly zvýšit náklady na energie asi o 26%. Jak to vypadá u nás? U vás? My jsme tady říkali, že to vypadá tak, že by mohly se zvýšit u těch pizzerií a dalších malých firm o 10%. Jaké jsou vaše odhady?
Tak ty odhady zhruba korespondují s tím, co již bylo řečeno. Počítáme mezi 10-20%. Pochopitelně nelze to říct plošně, protože každý typ toho podnikání to má trošičku jinak a ty dopady budou záviset, řekněme, na té energetické náročnosti toho konkrétního podnikání. U těch malých podniků, mikropodniků, tam samozřejmě už pak vstupuje do hry i to, že ten podnikatel samozřejmě je taky občan, takže to na něj dopadne dvakrát, jednou zjednodušeně řečeno doma, po druhé v podnikání, takže ta situace není úplně příjemná a zas to zvyšuje, řekněme, nějakou nervozitu nebo nejistotu, což je vždycky ve finále to nejhorší.
A které firmy a živnostníci mají tedy z toho nárůstu největší obavy?
A tak pochopitelně, jak jsem říkal, jsou to ty provozy, které jsou na tu energii náročné. Jsou to malé cihelny, pekárny, sklárny, tam je to opravdu velký problém, ten sklářský a keramický průmysl. A tam jsou samozřejmě i malé firmy, jo? Nemějme představu, že jsou to pouze nějaké velké koncerny, jsou to i malé střední podniky, takže ty pochopitelně tahle situace trápí nejvíce.
No, vy jste říkal, že nejhorší je momentálně nejistota, ale myslíte si, že tedy to zvýšení, dejme tomu, o těch 10% v průměru, že by bylo pro firmy likvidační? Neudělali si na druhou stranu v minulém období polštář na horší časy, protože podle analýzy České národní banky zdražovaly v předchozím období víc, než odpovídalo růstu nákladů.
Tak ono, ten polštář už není úplně z čeho dělat. Bavíme se o tom už v podstatě 2 roky. Ty firmy jdou z problému do problému, covidem počínaje přes, řekněme, tu první energetickou krizi po situaci kolem konsolidačního balíčku, teď další zdražení. Samo o sobě by samozřejmě zdražení energií o nějakých 10%, nechci říct, neznamenalo nic, ale nebyla by to žádná fatální situace. Ale musíme se na to dívat v tom kontextu, co na ty podnikatele dopadá opravdu poslední 2 roky a co ještě bude dopadat od ledna potom, co vstoupí v účinnost efekt toho konsolidačního balíčku. Takže je to prostě problém, byť, jak říkám, sám o sobě by byl stravitelný v tom kontextu, je to další z věcí, která nám působí potíže a zejména ve smyslu konkurenceschopnosti našich podniků. Teď samozřejmě mám na mysli ty větší, kteří exportují, kteří prodávají na evropském trhu.
No a vyzýváte tedy vládu k tomu, aby vám poskytla nějakou pomoc, případně jakou?
My diskutujeme o tom, je otázka samozřejmě, nakolik nás vláda vyslyší o nějakou formu pomoci, kompenzace, jako je třeba v Německu. Podle nějakých hrubých odhadů by šlo o zátěž rozpočtu zhruba 7 miliard a jak tady již padlo, je to otázka priorit, pokud vláda v tom podniky nechá, my to samozřejmě přežijeme, nic jiného nám konec konců nezbývá, ale bude to mít své důsledky na, řekněme, celou ekonomiku země, na naši konkurenceschopnost, na modernizaci firem, na technologie, digitalizaci, automatizaci. Tohle všechno se propíše do toho, že firmy budou muset platit drahé energie, na rozdíl od té blízké zahraniční konkurence, kde ty vlády, a zejména v Německu, což je pro nás nejpodstatnější, skutečně jdou podnikům vstříc a snaží se jim pomoci.
No ale nebyla by lepší spíše cílená pomoc než ta plošná, že by se skutečně zjistilo, které ty firmy platí nejvíce. Vy jste říkal, že u každé je to jinak. No a potom by byl třeba nějaký dotační titul ex post?
Tak my bychom se uměli představit, že se vrátíme k obdobě té pomoci, která tady již byla minulý rok, to znamená skutečně nějaká kompenzace pro energetické náročné provozy, to už je oskoušené, fungovalo to. To je něco, o čem se dá hovořit a uvidíme, jak se ta debata bude dále vyvíjet. Je čas zhruba do konce listopadu, takže uvidíme. Nechci teďka předjímat.
Takolik předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš. Já vám děkuji za čas i za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A teď nabízíme krátký přehled zpráv. Příštím argentinským prezidentem bude krajně pravicový ekonom Javier Milei. Jeho soupeř, ministr hospodářství Sergio Massa, už mu poblahopřál a uznal svou porážku ve druhém kole hlasování v této 640-milionové latinskoamerické zemi. Soudci by se mohli nově odvolávat proti rozhodnutí kárného senátu, který trestá jejich prohřešky v soudních řízeních. Vyplývá to z návrhu novely, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti. A izraelská armáda zveřejnila video, na kterém je podle ní 55 metrů dlouhý tunel pod největší nemocnicí v pásmu Gazy a má v něm operovat hnutí Hamás. Informace z Izraele teď rozebereme podrobněji. Jak už jsme říkali, tamní armáda ukázala záběry bezpečnostních kamer z nemocnice Šifa. Ozbrojenci na nich přivádějí do budov nemocnice několik lidí, údajně unesených z Izraele. Izraelská armáda záběry komentuje jako důkaz, že nemocnici Šifa používal Hamas k teroristickým účelům. Izrael také tvrdí, že jednu z nalezených rukojmích v pásmu Gazy zavraždil ozbrojenec Hamasu. Aktuální informace má teď náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobré ráno.
Hezké ráno.
Izraelští vojáci evidentně hledají v nemocnici důkazy o tom, co se v ní po 7. říjnu dělo. Co tedy zatím armáda už našla?
My jsme zatím odkázaní jenom na oficiální informace od izraelské armády. Ta ukazovala, že našla na nádvoří nemocnice v vnějších prostorách šachtu, která vede asi 10 metrů pod zem a tam narazili na tunel, tedy ve vodorovném směru, kde ještě 55 metrů byli schopni pokračovat až k místu, kde byl tunel uzavřený bezpečnostním, řekněme, zátarasem nebo dveřmi, ve kterých byla střílna. A to izraelská armáda popisuje jako typické zařízení pro podzemní prostory, kde se Hamas potřeboval chránit pro případné boje s izraelskými vojáky. Ministr zdravotnictví v pásmu Gazy Munir Burš tohle tvrzení o tom, že vojáci našli pod nemocnicí Šifa tunel, označil za čistou lež. A tady jenom podotknu, že Izrael určitě má dobrou představu o tom, co se nachází, jaké prostory pod nemocnicí Šifa, protože izraelští architekti a Izrael ji stavil v 80. letech, takže má samozřejmě od té stavby plány. Není ale jasné, jak potom později rozšířili případně ozbrojenci ty prostory a na co je právě používali. Jinak Izrael také ukázal právě záběry z bezpečnostních kamer, jak už zaznělo, a na nich je vidět, že se 7. října, čili v ten den, kdy zaútočili zbrojenci Hamásu na Izrael, tak přinášejí a přivádějí do nemocnice. Na záběrech jsou vidět dva tedy unesení. Podle informací izraelské armády se jedná o jednoho Thajce a jednoho Nepálce. I tam je vidět, že mezi unesenými byla spousta zahraničních dělníků, kteří v Izraeli pracovali.
Štěpáne, jak daleko jsou jednání o propuštění dalších rukojmích? Můžou být ještě všichni vůbec naživu?
Tady zase máme informace, které prosakují z katarských a také amerických vládních zdrojů. Katar tady figuruje jako prostředník mezi Izraelem a Hamásem a ty informace říkají, že skutečně je na spadnutí dohoda o propuštění zhruba 50 rukojmích, což by byla zhruba čtvrtina z toho celkového počtu. Izrael říká, že k žádné dohodě zatím nedospěl, naopak zdroj Hamásu uvedl pro jordánské noviny Al-Had, že příměří, které by bylo výměnou za propuštění těch rukojmích, by mělo trvat nebo mělo začít už dnešních 11 hodin dopoledne. Zatím tedy nevíme nic, ale zdá se podle těch náznaků, že se skutečně něco zásadního chystá a podle těch informací, co prosakují, tak by to příměří nebo alespoň klid zbraní měl trvat 5 dnů a během těch 5 dnů by měl Hamás a další ozbrojené skupiny v Gaze propustit právě zhruba těch 50 rukojmích.
Jak bude pokračovat pozemní operace izraelské armády v příštích dnech, pokud by tedy nezačalo platit to příměří?
Armáda vyhlásila už další fázi pozemní operace. Ta má zahrnovat další postoupení do centra města Gazy. Už teď se zdá, že se vojáci zaměřují na další nemocnice. Podle lékařů z indonéské nemocnice, což je také na severu pásma Gazy, už armáda obklíčila i tuto nemocnici a tamní lékaři se obávají, že armáda chystá stejný scénář jako v nemocnici Šifa. Izraelská armáda skutečně obvinuje i další, nebo Hamas z využívání dalších nemocnic ke svým vojenským účelům. No a armáda také vyzvala k evakuaci obyvatele města v jižní části pásma Gazy, města Khan Yunis. I tam to vypadá, že tedy armáda bude útočit ze vzduchu a lidé musí tedy evakuovat své domovy, aby si zajistili nějaké bezpečí. Ta situace už je opravdu velice tíživá, protože 80% obyvatel pásma Gazy, což je v přepočtu nějakých 1,8 milionů lidí, už teď nemá vlastní střechu nad hlavou a neustále se stěhují, přebývají tedy v táborech stanových, které postupně vznikají. A podle tedy vyjádření armády toto bude pokračovat, ty evakuace budou pokračovat, protože vojenské operace se budou rozšiřovat.
Štěpane, ještě tě poprosím na závěr i na Blízký východ. Už o sobě začíná dávat vědět zima. Co bude s lidmi, kteří se evakovali ze svých domovů?
To je velká otázka, protože ti lidé se nebudou mít kam vrátit. Když teď vidíme, jak vypadá samotné město Gaza, více než polovina obytných domů je totálně zničená, tak je jasné, že do zimy se prostě nebudou moci ti lidé vrátit domů. Tady bude zajisté potřeba nějaká mezinárodní velká humanitární akce. Přibývají také výzvy z určité části izraelské politické scény, aby zahraniční země přijali palestinské uprchlíky, takže uvidíme, jaká bude ta situace během zimních měsíců.
Říká náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A my se k tématu ještě vrátíme po 9. hodině s bezpečnostním expertem a bývalým velvyslancem v Izraeli Jiřím Schneiderem.
4,5 minuty před 7:30 otevřeme svačinovou krabičku plnou plicních buněk. Hned to vysvětlíme. Vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd dokážou měřit přímo na frekventovaných silnicích množství prachu, které se dostává do plic. Využívají přitom mobilní toxický inkubátor, který sestavili odborníci z Liberecké technické univerzity a pražského ČVUT. V tomto speciálním přístroji jsou přímo plicní buňky a první výsledky potvrzují, že největším problémem pro zdraví je právě automobilová doprava.
Jedno auto za druhým. Pražskou ulicí v Holešovičkách denně projede přes 90 tisíc aut a do plic se nám dostává tolik prachu, že to nepoberou ani měřící filtry.
Ty buňky to v zásadě nepřežily. Byly poškozené do té míry, že některé ty analýzy bude velmi obtížné provést, protože to znečištění tam bylo tak enormní, že prostě se s tím buňky nedokázaly vyrovnat, když to řeknu takhle.
Přibližuje Pavel Resner z Mikrobiologického ústavu Akademie věd zatím předběžné výsledky pražského měření vlivu ovzduší. Lidské plicní buňky tady 5 dnů simuloval mobilní toxický inkubátor Liberecké technické univerzity a pražského ČVUT. A je to v podstatě taková 40-centimetrová kostka, která připomíná ledničku.
Toto zařízení, i když teda není úplně lehké, aby ho nesl snadno jeden člověk, je takové velikosti a takové váhy, že je možné ho snadno transportovat autem do různých částí republiky nebo kamkoliv si vzpomenete.
Když se otevřou dveře a je tady vidět nějaká soustava.
Teď je u něj bioložka Zuzana Nováková.
A ta krabička s těma buňkama se umístí doprostřed. Napojí se ze zhora na vstupní část, kudy bude proudit venkovní vzduch, který se bude ještě cestou zvlhčovat, aby ty buňky byly v ideálních podmínkách.
Tady vidíme 2, 4, 6, 7 takových měřáků nebo stupnic. Na všech je napsáno R, jakože je to vzduch, ale co všechno to přesně změří?
Jsou to rotametry, které měří průtok vzduchu. Ten je nastaven na určitou hodnotu, kterou jsme si vypočítali na základě toho, co průměrný člověk vdechuje, aby jsme zachytili dostatečné množství škodlivých látek z venkovního ovzduší, takže to všechno hlídá, že během té expozice je ten průtok správný a stabilní.
Vidím, že to zavíráte, jsou tam vlastně dvoje dvířka, že první jsou skleněná.
Ty jsou tisnění kvůli uchování teploty těch 37 stupňů Celsia, aby pořád to prostě drželo ty správné podmínky.
Zásadní pro celý výzkum je podle Pavla Resnera to, že uvnitř testovacích krabiček jsou opravdu lidské plicní buňky.
Je to buněčná kultura, která byla komerčně pořízená. Je to rekonstituovaná lidská plicní tkáň, třeba od lidí nemocných, zdravých, různého věku, pohlaví, kuřáků, nekuřáků. Takže vy si takhle vlastně můžete namodelovat ty podmínky podle toho, jakou populaci byste vlastně chtěla sledovat.
Před samotným měřením se ale tyto buňky musí upravit. Pavel Resner bere do ruky pipetu.
A teďko do té destičky, kde už máme na dně to médium, vložíme trichtýřek. A na dně jsou narostlé ty buňky, které simulují tu plicní tkáň.
Což vlastně není ani moc vidět, je to takové transparentní?
Není to vlastně vidět, musíte pod mikroskopem, ale samo o sobě je to vlastně hrozně malá vrstva. Těch buněk je tam třeba kolem milionu, což se může zdát hodně, ale realita je taková, že pro ty naše účely je to tak sotva na to, aby nám to stačilo pro ty další testy.
Teď vlastně tady tento v vozovkách svačinový box plný těch plicních buněk zavřete.
Tam takové těsnění a je potřeba opravdu velmi důkladně tu krabičku uzavřít, protože uvnitř se má udržovat správná vlhkost a teplota a proto to teda musíme takovým způsobem zacvaknout.
Vliv ovzduší na plicní buňky budou odborníci po Praze, Kvasinách a Košeticích v prosinci zjišťovat také v Ostravě. Celkové výsledky budeme znát na jaře. Eva Kézrová, Český rozhlas.
A co vám nabídneme po půl osmé? Náklady na opravy aut po dopravních nehodách stále rostou. Pociťují to také pojišťovny. Jak se to projeví v cenách povinného ručení? A zpravodajský server Seznam zprávy sestavil žebříček nazvaný Česká elita. Redakce vybírala stovku českých podniků podle odhadu jejich tržní hodnoty, kdo se do nich dostal a jaké odvětví dominuje žebříčku.
Bylo půl osmé a slovo má Martin Benda, začínají zprávy.
Český rozhlas Plus.
České zdravotnictví čekají podle náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka z KDU-ČSL zásadní změny. Budou se týkat sítě nemocnic nebo třeba péče o pacienty. Pláteník to řekl v České televizi s tím, že rezort na návrzích pracuje už dlouhodobě. Připravované prosincové protesty lékařů kvůli úpravám v zákoníku práce ale celou přípravu urychlili. Ministr školství Mikuláš Bek z hnutí STAN chce zítra na jednání s koaličními partnery zkusit vyjednat víc peněz pro svůj rezort, řekl to v televizi Nova. Bek už dřív uvedl, že by šlo asi o 5 miliard korun. Chce tak zkusit zvrátit i stávku školských odborů. Podle jejich šéfa Františka Dobšíka je ale potřeba získat pro školství celkem alespoň 8 miliard. Příštím argentinským prezidentem bude krajně pravicový ekonom Javier Milei. Pro Mileje hlasovalo 56% voličů. Jeho oponent a minister hospodářství Sergio Massa mu ještě před zveřejněním oficiálních výsledků poblahopřál a uznal tak svou porážku ve druhém kole. Jedním z hlavních témat předvolební kampaně byly vážné ekonomické problémy, se kterými se Argentina potýká. Míra chudoby se v zemi pohybuje kolem 40%. Ve věku 96 let zemřela bývalá americká první dáma a manželka někdejšího prezidenta Jimmyho Cartera Rosalynn Carterová, informuje o tom agentura Reuters. Jako první dáma se Carterová často účastnila zasedání v kabinetu nebo zastupovala svého manžela při zahraničních cestách a vysloužila si tak přezdívku spoluprezident. Po odchodu z Bílého domu se zabývala dobročinnými aktivitami nejen v USA, ale po celém světě. a dvouletý těžce nemocný chlapec, kterému dárci koncem září poslali přes 150 milionů korun, se bude léčit ve Francii, a to na přelomu ledna a února. Informovali o tom rodiče malého Martinka s tím, že na zákrok pojede do specializovaného centra ve městě Montpellier. Chlapec má velmi vzácné genetické onemocnění, je odkázaný na péči a pomoc druhých a potřebuje genovou terapii. Speciální lék v Česku nehradí pojišťovny, a proto se rodina rozhodla před několika měsíci vypsat sbírku. Na portálu Donio se do ní zapojilo přes 300 tisíc dárců. Máme pro vás také aktuální informace z dopravy. Na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy zůstává kolona. Brzdí se za Rousínovém a popojíždí za Rohlenku mezi kilometry 214 a 204. Pojedete půl hodiny. Na D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy za Brandýsem na 8. kilometru vyšetřují nehodu. Fronta začíná před Starou Boleslaví, zdržíte se asi 3/4 hodiny. Na Pražském okruhu před Ořechem popojíždí kolony s obou směrů. Zpomalíte před Komořanským tunelem a také na křížení s plzeňskou D5. Dobře dojďte. Dnes bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť, zejména na horách, na severu bude trvalejší a vydatnější. Na Moravě se teď mohou také místy objevovat mlhy. Během odpoledne potom od západu čekáme proměnlivou oblačnost a přehánky budou už jen místy. Nejvyšší odpolední teploty 8 až 12 stupňů. Zprávy a Martin Benda.
Posloucháte Ranní plus.
Půl osmé a 4 minuty se vám hlásí stále Pavlína Nečásková a Tomáš Pavlíček. Zdejší politici se přou, jak výrazně můžou stoupnout ceny po tom, co příslušný úřad oznámil zvýšení regulované složky energii. Zatímco premiér tvrdí, že zdražovat se nebude vůbec anebo na nejvýš o jednotky procent, opozice mluví o nárůstu o vyšší desítky procent. Energetický regulační úřad by měl definitivně rozhodnout do konce listopadu. My zveme do vysílání Martina Záklasníka, bývalého generálního ředitele české pobočky E.ON. Dobrý den.
Dobrý den.
Máme, pane Záklasníku, nejvyšší ceny energií v Evropě?
Já mám pocit, že každý cituje z nějaké své statistiky. Pojďme se teď podívat na fakta. Ta poslední statistika Eurostatu, kterou připravil pro Evropskou komisi, je z konce října, takže je to ta nejčerstvější. A ukazuje se, že české domácnosti jsou tam na 9. místě, to znamená v té 27. uzavíráme, řekněme, tu první třetinu nejdražších. Takže nejdražší nejsme, ale patříme mezi ty nejdražší. Ta česká cena je zhruba o 10% vyšší než průměr EU. Zajímavé je srovnání třeba se Slovenskem. Díky té společné minulosti Slovensko je zhruba o 70% levnější. Čili takhle zhruba na tom jsme.
No ale co je tedy toho příčinou? Proč tedy my, právě když jste říkal, že jsme propojeni z minulosti se Slovenskem, proč máme o tolik vyšší ceny energie než tam?
Ono je to vždycky dané tím, jak se daná vláda rozhodne, řekněme, ideologicky a politicky prioritizovat ta témata. Ten český energetický trh je, na rozdíl od Slovenska a na rozdíl od těch ostatních zemí střední a východní Evropy, velmi liberalizovaný. To znamená, ta míra státního zásahu do něj je poměrně malá. A zároveň jsme velmi silně propojeni s Německem. Na Slovensku například šli poměrně drsně tou cestou, že řekli, že zamrazí cenu elektřiny na 2 roky a stanovili cenu, která i z toho dnešního pohledu těch cen, které mezi tím významně klesly, je stále velmi atraktivní. Čili závisí to na tom, jak která vláda chce z různých, jak jsem zmiňoval, ideologických důvodů a důvodů politické prioritizace do těch témat vstupovat.
Takže má možná pravdu opozice, když říká, že vláda mohla třeba ty ceny zastropovat přímo u výrobců?
To je zajímavá debata, která si myslím, že si zaslouží větší pozornost, protože ono to nějakou chvíli fungovalo na celoevropské úrovni. Stanovila se maximální cena 180 euro pro různé výrobce elektřiny. Tohle opatření nicméně později bylo dočasné, to znamená, jeho platnost už uběhla. Nikdy se nestalo, že by ta cena prostě byla taková, že by to nějak významně ovlivnilo potom celek nebo celkový trh, ale kdybych Kdybychom více debatovali o tom zastropování ceny u výrobců i třeba na té české úrovni, tak si myslím, že by to odtrhlo cenu elektrické energie od plynu, což bohužel stále je věc, která se nestala. Prostě bylo to vidět, i když byl ten drobník, i když začal konflikt v Izraeli, tak bylo vidět, že vyskočila krátkodobě cena plynu a rovnou s ní vyskočila i celá elektrická energie. Prostě tohle nebezpečí takového toho propojení ceny elektřiny s cenou plynu, to tam pořád prostě pod hladinou někde dříme. Takže myslím si, že by si ta debata o zastropování u výrobců zasloužila větší pozornost.
No, my se jim budeme věnovat i dál v našem vysílání, ale ono se mluví o tom, že když se zvýší ta regulovaná složka, takže to dopadne třeba na domácnosti tak v průměru kolem 10%. Dnes jsme to říkali před chvilkou s naší analytičkou Janou Klímovou. Pokud souhlasíte s tím, že to nějak tak podobně bude, tak nakolik to takovéhle zdražení může ovlivnit ty další ekonomické ukazatele, jako inflaci, konkurenceschopnost firem a nakonec i hospodářský růst?
Takhle, pojďme se zase podívat na fakta. Tam jdou proti sobě dvě položky. Když se podíváme na tu hladinu nízkého napětí, což jsou domácnosti a malí živnostníci, tak skutečně ta regulovaná složka se zvedá o 71%, což je na první pohled jako poměrně masivní číslo. Ale je k tomu potřeba říct dva komentáře. Za prvé, ono se to vlastně vrací tam, kde to historicky bylo, předtím, než stát na sebe převzal ten poplatek za obnovitelné zdroje a než zmrazil tu část za regulaci sítí, to znamená ten distribuční poplatek. A druhý komentář je, že ten podíl té distribuční složce na té hladině nízkého napětí, čili pro domácnosti, se nalézá někde okolo 20%. Takže to je jedna část, která se zvedne a proti tomu ale jde významný pokles té neregulované složky, to znamená té elektřiny, která se velkoobchodně obchoduje na trhu. Jaký to bude mít dopad? Já vím, že byste chtěli slyšet konkrétní číslo, ale ono to vlastně nelze přesně říct. Já se asi stotožňuji s tím, co říkáte vy, že to bude někde v jednotkách procent. A závisí to na tom, jestli ta daná domácnost má už fixovanou cenu, nebo si bude cenu potom upravovat podle aktuálního vývoje a tak podobně. Takže v průměru si myslím, že se jedná o nárůst, pokud bude, tak v řádech jednotek procent. Logicky tam nějaký mírný dopad na inflaci bude, ale rozhodně si nemyslím, že bude tak brutální, jako byl v těch letech minulých.
No a opozice teď volá po tom, aby vláda pomohla platit ve vyšší míře ty poplatky za obnovitelné zdroje energie a aby k tomu využila výnosy z prodeje emisních povolenek. Je to možné?
Tohle možné je, nicméně je potřeba si to odsouhlasit s Evropskou komisí, protože Evropská komise se dívá poměrně pozorně na to, jak který stát pomáhá domácnostem, respektive podnikům, a logicky nechce, aby se jí to takzvaně lidově řečeno úplně rozjelo. V té debatě jsou i Němci, kteří říkají, my potřebujeme pomoct s cenou elektrické energie a plynu pro náš průmysl. My v té debatě také nějakým způsobem figurujeme, čili je to možné všem pouze se souhlasem Evropské unie, není to automatismus.
Tolik Martin Záklasník, bývalý generální ředitel české pobočky E.ON. Já vám děkuji za váš rozbor. Hezký den.
Děkuji, hezký den.
Je 7:40 a vy zůstáváte ve společnosti Ranního plusu. Francouzský prezident znovu upozornil izraelské vedení na vysoký počet obětí v Gaze. Emmanuel Macron to řekl během telefonátu s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. I to je jedno z témat do přehledu tisku a dnešních médií a dnes s naším zpravodajem ve Francii Martinem Balouchou. Martine, zdravím tě.
Hezké ráno, Pavlíno.
Co přesně tedy řekl francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru s izraelským premiérem?
Francouzský prezident Emmanuel Macron upozornil izraelského premiéra na příliš vysoký počet civilních obětí během toho odvetného úderu Izraele v Gaze. Server francouzské veřejnoprávní televize a rozhlasu píše, že Macron poukázal na humanitární rizika, na to, že je nezbytné oddělovat teroristy, ty teroristické cíle od civilní populace. Macron si telefonoval taky s prezidentem té palestinské samosprávy, Mahmudem Abbasem, nejen s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Odsoudil při tomto rozhovoru s Abbasem násilí proti civilnímu obyvatelstvu na západním břehu Jordánu, označil palestinskou samosprávu za jedinou legitimní autoritu v této oblasti, autoritu, která může zastupovat zájmy Palestinců. Ta kritika Izraele ze strany Francie vlastně zapadá do nedávných vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. On v nedávném rozhovoru pro BBC vyzval Izrael k co nejnižším civilním obětem, upozorňoval na to, že při tom bombardování umírají děti, že umírají ženy, vyzýval k zastavení palby, to ostatně vyzýval taky během té humanitární konference tady v Paříži, která tady byla před pár týdny. Na tu kritiku ze strany Emmanuela Macrona se ozval i izraelský premiér Benjamin Netanyahu, který uvedl, že se Macron dopustil nejen faktické, ale i morální chyby. Ten rozhovor nebo ty dopady toho rozhovoru pro BBC si Macron ještě potom následně vyjasňoval i s izraelským prezidentem.
Francie ohlásila navýšení pomoci Gaze, tak o co by přesně mělo jít?
Ano, je to tak. Emmanuel Macron potvrdil vyslání leteckého vojenského speciálu. Na jehož palubě by mělo být 10 tun humanitární pomoci, 10 tun zdravotnických pomůcek. Měla by tam být například 2 zdravotnické jednotky, které by měly být využitelné pro ošetření až 500 lidí. Emmanuel Macron potvrdil taky vyslání vrtulníkové lodi Dixmude k břehům Gazy. Ono je to víceúčelové plavidlo, na jehož palubě by mělo být i 40 nemocničních lůžek právě pro ty nejhorší případy, protože samozřejmě ty nemocnice v Gaze jsou vybombardované, nefunkční, takže Francie chce tímto způsobem pomoct civilnímu obyvatelstvu. Macron taky potvrdil ochotu Francie postarat se a přijmout zraněné a nemocné děti z Gazy. Macron mluvil o 50 takových místech, 50 pacientech, které je Francie připravena přijmout, a tak francouzský prezident mluvil o tom úsilí, neustálém úsilí zasadit se o propuštění rukojmích francouzsko-izraelských občanů, které drží stále Hamas. Stále by to mělo být zhruba 8 lidí. Ostatně francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu právě z těchto důvodů byl v posledních dnech na Blízkém východě v Kataru, vyjednával právě o propuštění těchto zajatců.
Jakou humanitární pomoc už Francie do Gazy poslala v uplynulých týdnech?
Bylo to například letadlo s 54 tunami humanitární pomoci. Tohleto letadlo mělo za cíl Egypt. Tam měla být přerozdělovaná ta pomoc. Na té palubě byla právě taky humanitární pomoc, zdravotnické vybavení, respirátory, léky. Francie už taky poslala jednu loď do Gazy. Byla to víceúčelová loď Tonnerre, tedy v překladu Hrom, což je takový švýcarský nůž francouzského námořnictva. Tohleto plavidlo opustilo francouzský Toulouse, má zhruba 200 metrů a patří těm největším lodím francouzského námořnictva, hned po letadlové lodi Charles de Gaulle. Na tohleto plavidlo může převážet až 16 helikoptér, 900 vojáků, a právě jsou tam i nemocniční lůžka. Mělo by tam být 70 nemocničních lůžek právě na tomto plavidle Tonnerre, které už by mělo být někde ve východním středohoří u břehu Gazy, ale nevíme přesně, jestli už v tuto chvíli pomáhá, jestli už v tuto chvíli jsou tam pacienti z Gazy.
Martin Baluchá, náš zpravodaj v Paříži, nám představil hlavní témata francouzských deníků. Martine, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A na tento rozhovor krátce po 7:45 navážeme první z hlavních zpráv. Izraelská armáda oznámila, že podzemní nemocnice Šifa v pásmu Gazy nalezla tunel dlouhý 55 metrů, o kterém se domnívá, že ho využívalo radikální hnutí Hamas. 3 nejhodnotnější české firmy podle serveru Seznam zprávy jsou ČES, EPH a Agrofert. Žebříček vychází z odhadu ceny, za který by šli prodat či koupit. A nejvyšší kontrolní úřad zjistil v loňském účetnictví Ministerstva životního prostředí chyby za více než 40 miliard korun. Resort významné nedostatky opravil, jeho účetní závěrka z roku 2022 tak podává věrný obraz o hospodaření úřadu.
Jak už zaznělo, ČES, energetický a průmyslový holding a Agrofert. To jsou podle serveru Seznam Zprávy tři nejcennější domácí firmy. Vyplývá to z nového žebříčku Česká elita, který dala dohromady ekonomická redakce zmíněného serveru ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte. Najdete v něm stovku firem českých vlastníků. A my o tom všem teď budeme mluvit s ekonomickým redaktorem Seznam Zpráv a také spoluautorem žebříčku Jiřím Nádobou. Dobrý den.
Dobré ráno.
Tak podle čeho jste ty firmy vybírali?
Tak v širším seznamu jsme měli výběr firm, o kterých se ví, že patří mezi největší. Na začátku jich bylo kolem 200, potom jsme jich vybrali 100 podle tržní hodnoty, tedy podle ocenění, za kolik by bylo možné tu společnost prodat, kdyby se jí současný vlastník chtěl zbavit.
Na těch ekonomických žebříčků vychází řada. Je to nějaký nový pohled na české podnikání?
My myslíme, že ano, že je to takový systematičtější pohled, protože ten odhad tržní hodnoty je vlastně to hlavní, co podnikatelé sledují, když firmy poměřují mezi sebou. Je to důležitý ukazatel i pro banky, nebo vlastně pro kurzu, když se firmy obchodují veřejně. Čili my si myslíme, že je to takový první systematický pořádný žebříček českých firm, který je v Česku k dispozici.
A která kritéria rozhodovala o tom, že firma bude hodnocena i ryze jako česká?
My jsme tam brali firmy, kde mají rozhodující vliv domácí vlastníci, fyzické osoby, Češi, anebo český stát. Čili to bylo hlavní kritérium. Nepočítali jsme firmy pod zahraniční účastí, ale firmy s českými vlastníky.
Jsou tam firmy, jejichž jména můžou překvapit, že se v tom žebříčku objevují? Samozřejmě asi ČES, Agrofert, to nikoho moc nepřekvapí, ale něco, co jste nečekali?
Ano, tak je tam celá řada firm, které podnikají vlastně v oborech, kde by člověk opravdu nečekal, že se dostanou do první stovky, zpracování šrotu nebo výroba psích krmiv, výroba pracovních oděvů. Myslím, že jsme taky tak trochu objevili jednu firmu, která v těchto žebříčcích obvykle nefiguruje, jmenuje se BTL, vyváží zdravotnická zařízení, je to velice úspěšná firma. Čili ano, těch firm je 100 a myslím, že je tam celá řada těch, které se dosud nikde neobjevily takhle vysoko.
A je tam nějaké odvětví, které se ukazuje nejčastěji v tom žebříčku?
Je tam 10 firm z energetiky, výrobcům elektřiny nebo dolům, teplárnám. Těmto podnikům se mimořádně dařilo. My jsme vycházeli primárně v tom ocenění z výsledků za loňský rok, kdy ceny elektřiny byly vysoko, pořád jsou. A to tomuto odvětví samozřejmě velmi nahrává, takže firmám z energetiky se daří velmi dobře.
Vy jste na tom žebříčku pracovali od léta. Zaznamenali jste během toho i nějaký trend, že se tedy kromě energetického odvětví daří obecně českým firmám v těchto časech dobře?
Ano, tak nás ten výsledek nakonec docela překvapil. Celá ta první stovka jsou firmy, kde jsme při tom odhadu ocenění došli k částce minimálně 2 miliardy korun. Čili máme v Česku stovku firm, které by šlo prodat za 2 miliardy. Dohromady činí ten odhad přes 2 biliony korun. A když se díváme na ty výsledky, tak skutečně vidíme u velkého množství firm, že ty výsledky rostou z roku na rok. Ono se to potkává i s tím, co se makroekonomicky je vidět poslední dobou, že marže firem mnoha během toho inflačního období stouply. Čili to ten žebříček potvrzuje, ano.
Říká ekonomický reportér Seznam Zpráv Jiří Nádoba, který nám představil jejich žebříček nazvaný Česká elita. Děkujeme, naslyšenou.
Díky moc. Naslyšenou.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
A teď přesný čas 7 hodin 50, skoro 51 minut. Pojišťovny opět upozorňují na zvyšující se náklady při vyplácení odškodného při dopravních nehodách. Takzvaná škodní inflace se ke konci září meziročně zvýšila o 13%. Česká kancelář pojistitelů to odůvodnila mimo jiné dražší prací nebo náhradními díly v autoservisech. Navíc se změnil zákoník práce, podle kterého se nově pravidelně valorizuje i výše bolestného. A to se do škodní inflace také počítá. Podrobnosti na plusu přidá pojistný matematik z České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička. Dobrý den.
Dobré ráno.
Tak můžeme si to rozebrat trochu šířej. Jaké jsou ještě další příčiny, kromě toho, co jsme zmínili, toho nárůstu nákladů pojišťoven o 13%, co všechno zatím stojí?
Určitě největší část toho nárůstu se týká tzv. Škodní inflace u majetkových škod, která je spojena s náklady na opravu vozidel. Ten vlastně důvod té stále eskalující škodní inflace je zejména spojený s tím, že na silnici se objevuje čím dál tím více modernějších, novějších vozidel, která jsou velmi výrazně prošpikována moderními systémy typu senzorů, radarů, lidarů a tak dále. A celé to elektronické vybavení je samozřejmě velmi přínosné pro toho motoristu, ale na druhou stranu, v případě, že dojde ke škodě na tom vozidle, tak ta oprava nebo výměna toho dílu je výrazně dražší a když se mění struktura toho pojistného trhu a těch škodních událostí, tak ty náklady opravdu enormně narůstají.
No a jak se na tom podílí celkově vysoká meziroční inflace? Ta říjnová, připomeňme, byla 8,5%.
Určitě vlivy spojené s ekonomickou inflací do toho také velmi výrazně vstupují, protože ty potom se následně projevují nárůstu mest pracovníků v autoservise, nárůstu cen náhradních dílů, ale zdůraznil bych, že ta inflace v rámci povinného ručení u těch škod na majetku, ta je ještě výrazně vyšší a právě tu standardní inflaci jaksi převyšuje a to je právě dáno těmi modernějšími vozidly a těmi vlastně jaksi růstem nákladů na to, že opravujeme nyní novější vozidlo, než se opravovali třeba před rokem a před více lety.
A promítly to pojišťovny už nějak do cen povinného ručení v poslední době?
Jak si platí, že vlastně ta cenotvorba je velmi komplexní proces. Každá pojišťovna zohledňuje veškerá data, která má k dispozici, která se týkají toho pojištěného vozidla, minulé škodní historie konkrétního klienta a i dalších statistických parametrů týkající se toho klienta. Takže vždycky platí, že ta cenotvorba je plně v kompetenci každé jednotlivé pojišťovny a na trhu vlastně probíhá intenzivní vlastně jaksi konkurenční boj a tím pádem ta cena je jaksi vždycky v kompetenci každé jednotlivé pojišťovny.
Rozumím, ale v průměru třeba dá se říct, dejme tomu, o kolik procent nebo o kolik korun už letos zdražili?
No ta minulá statistika ukazuje, že celkový vlastně nárůst toho předepsaného pojistného za celé povinné ručení dosahuje tempa kolem 5%, ale od toho musíme ještě odečíst přibližně 3% navýšení počtu pojištěných vozidel, takže efektivně průměrné pojistné na jedno pojištěné vozidlo se teďka v té jaksi nedávné minulosti navyšuje přibližně o 2%.
No a budou se ceny ještě navyšovat?
To skutečně závisí na rozhodnutí každé konkrétní pojišťovny ta budoucnost.
Vy jste říkal, že v podstatě pojišťovny berou celou škálu faktorů v potaz, když vypočítávají to pojistné, takže které ty faktory hrají největší roli?
No určitě jakoby ty jaksi historické údaje týkající se právě toho druhu a účelu použití toho vozidla, protože s tím je potom s tou intenzitou provozování vozidla je vlastně spojené to riziko, že skutečně během toho roku způsobím tu škodnou událost, ale určitě velmi výrazný faktor, který pojišťovny intenzivně zohledňují, je právě ta minulá škodní historie toho klienta, protože tam jaksi neúprostně platí ta zákonitost, že ti klienti, kteří vlastně škody způsobili v minulosti, tak mají výrazně vyšší riziko, že ty škodné události způsobí i budoucnosti. Tohle to funguje opravdu velmi neúprostně a pojišťovny to proto zohledňují.
No ale jak moc, to je otázka, protože rozlišují u těch řidičů, kteří spáchají třeba nějaký drobný přestupek, třeba i bagatelní záležitost, dejme tomu poškrábání laku, anebo na druhé straně něco závažnějšího, když zaviní třeba nehodu s velkými škodami a třeba i se zraněním.
Skutečně pojišťovny mají vlastně k dispozici z té minulé historie vlastně tu informaci i o té celkové výše škody, takže skutečně jak si jsou schopni rozlišit od těch vlastně jakoby drobných událostí typu poškrábání laku a od těch závažných škod, které jsou spojeny s těmi trvalými následky škody na zdraví, které jdou potom do 100 tisíc nebo i milionů korun.
Tak když říkáte, že je to velice důležitá záležitost, tak jak dlouho potom musí jezdit řidič bez jakéhokoliv škodního průběhu, aby dosáhl na ten nejvyšší bonus, anebo už na něj nedosáhne nikdy?
To je skutečně, ta bonusová stupnice je vždycky vlastně, ta modelace je v kompetenci konkrétní vlastně členské pojišťovny a skutečně vlastně závisí na tom, jakým způsobem vlastně tu škálu má ta pojišťovna nastavenou a po jaké době se na ty minulé škodné události jakoby postupně v tom vlastně tarifu už nehrají takovou roli. Takže jakoby opět, jaksi nějaké univerzální pravidlo zde neexistuje, vždycky ta bonusová stupnice závisí na konkrétní pojišťovně.
Uvádí pojistný matematik z České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji moc a naslyšenou.
Památkářům se nelíbí plánovaný vznik velké průmyslové zóny u dolu Barbora na Karvinsku. Je to místo, kde bylo dnes už zaniklé původní město Karvina, které muselo ustoupit těžbě černého uhlí. Podle památkářů je toto oblast velmi cenná a průmysl by ji mohl nevratně poškodit.
Šikmý kostel svatého Petra z Alcantary, o kousek dál důl Gabriela. Nejenom tohle zůstalo ze zaniklé Karviné. Je tady i mapa, můžeme zjistit, kde stál hřbitov, hospoda, chudobinec anebo školy.
A vedle té mojí školy stála taková vysoká škola červené cihly. To byl vyšší stupeň.
Paní Olga si zaniklou Karvinou pamatuje velice dobře, i když tady učila jenom krátce.
Při zemi jsem učila a ty okna šly na ten kostel.
Bylo to pěkné město?
Takové hornické.
Území dolu Barbora je kousek od šikmého kostela. Všude kolem jsou zbytky budov, i když už moc vidět nejsou. Snímkování odhalilo i pozůstatky někdejších pracovních táborů. To je nutné chránit, myslí si Michal Zezula z Národního památkového ústavu v Ostravě.
Určitě by nemělo být toto území vnímáno jako brownfield bez jakýchkoliv limitů. Zůstává stále zachována síť uliční zaniklého města. Mělo by být respektováno i to, že se jedná o archeologickou lokalitu.
U dolu Barbora na pozemcích firmy Asental chce firma Panatony postavit průmyslové plochy o velké rozloze. Na zveřejnění dalších podrobností se zatím čeká. Území je ale podle památkářů cenné i proto, že na jednom místě jsou stopy od středověku až po unikátní éru dobývání uhlí. Prosazují proto zatím v odborných debatách památkovou ochranu.
Otázkou je, jestli by se to mělo týkat určitých vybraných částí, nebo by šlo o ochranu plošnou. Tam je potřeba zvážit to, že by to mohl být za určitých okolností poměrně komplikovaný legislativní proces.
Jinak to ale vidí náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka z ODS. Skloubit průmysl, nová pracovní místa v oblasti s nejvyšší nezaměstnaností v zemi a také ochranu území je podle něj možné.
My investujeme 500 000 000 korun do záchrany dolu Gabriela, který bude jako vstupní branou do celého toho území. A bavíme se samozřejmě s tím majitelem pozemku dneska o tom, jakým způsobem by se tam něco mělo postavit, ale znovu říkám, kraj nedovolí nikdy, aby tam vznikly nějaké gumárny nebo z takového opravdu. Je to strategická zóna a říkáme prostě, že tam přijde nějaký investor, který bude opravdu high-tech, jiný tam nepřijde.
Proti průmyslové zóně se postavily také spolky, které se o dědictví minulosti starají. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
Do 8 hodiny zbývá několik desítek vteřin, ale my už se teď díváme za tuhle hranici časovou do 10. hodiny 10. minuty, kdy začíná Vinohradská 12, 69 mrtvých po masakru na ostrově Uty a 8 mrtvých po bombovém atentátu před úřadem vlády v Oslu. To všechno má na svědomí muž, který se za pár měsíců dostane opět před soud. Matěj Skalický mluví s dokumentaristou Lukášem Houtkem, autorem podcastové série Rádia Wave. Přežít.
Oč byla 8. hodina, my jsme rádi, že posloucháte Ranní plus. Za něj dnes promlouvá Tomáš Pavlíček
a Pavlína Nečásková.
Český rozhlas plus.
co od nás v následujících minutách uslyšíte. Hrozí tuto zimu skutečně velký, nebo spíš příští rok, velký nárůst ceny energií, anebo se opozice snaží chopit příležitosti? Mluvit o tom bude zástupce koalice a hnutí ANO.
Čekací lhůty na dětské psychiatry jsou stále nebezpečně dlouhé. Jak to řeší rodiče, kteří neodkladně potřebují pomoc pro své děti?
Ukrajinská armáda hlásí další postup. Podařilo se jí prý vytlačit ruské jednotky několik kilometrů od Dněpru. Jak zásadní je to posun? Tak to všechno se dozvíte, nejdřív ale přicházejí aktuální zprávy z domova i ze světa, dnes s Martinem Bendou.
České zdravotnictví čekají podle náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka z KDU-ČSL zásadní změny. Budou se týkat sítě nemocnic nebo třeba péče o pacienty. Pláteník to řekl v České televizi s tím, že rezort na návrzích pracuje už dlouhodobě. Připravované prosincové protesty lékařů kvůli úpravám v zákoníku práce ale celou přípravu urychlili. Podle náměstka ministerstvo upřednostňuje, aby se chystané změny ve zdravotnictví projevily postupně.
Je pravda, že ty změny budou opravdu velké. My v péči poskytujeme nemoc efektivně, máme velmi širokou hustou síť té nemocniční sítě, nemoc hustou síť té primární, velmi vysoké personální nároky, málo využívané technologie a podobně. To jsou všechno věci, na kterých se pracuje.
Podle viceprezidenta České lékařské komory Jana Přády budou některé chystané změny u části veřejnosti nepopulární. Pokud by se ale momentální podmínky nezměnily, mohli by se podle něj lékaři ze zdravotnictví odcházet. Ministr školství Mikuláš Bek z hnutí STAN se kvůli ohlášené odborové stávce sejde zítra s koaličními partnery. V televizi Nova řekl, že chce pro svůj rezort vyjednat víc peněz ze státního rozpočtu. Už dřív mluvil o zhruba 5 miliardách korun. Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka by to bylo ale potřeba alespoň 8 miliard. Odbory vyhlásily stávku na příští